Herr Fennerl, ich bin Daniel Erosel Jawandau. Kurz auf der Landstichmau in der Leser Erbe und Ganei, der unteren deutschen Assemblea für euch gehört und haben im Nachstum für die Ölgilte, 1. Juli 2015, 1. Juni. Auf der Landstichmau in der Leser hat der Bräder Launa für die Stichter Männchen auf euch gemacht, wenn man im Jahr auf dem Hort. Für die Arbeitsbachgrün, so sagt der Arbeit, wie macht, wenn man Männchen und macht, wo er schickt, durch eine Tillmalle und kurz Tillbeil framhalten, die dritte Säule auf euch gehört und Männchen auf macht von Okkara und im Mai kvöru orsutjum til að tilmæli ekki koma. Fyrir mánar svo fyrir sem nefnt þetta undantekstu sem við setti nú fyrir 25.7 og í matvöru lokaðana. Það er undantekst verið sem man gott kundi selja fekstkjöt í handlum, eller túrstkjöt eisni í handlum og matstofun utan að það kom frá lögkjöldum virstjum. Og tói hefur man kom að kjætt framvegis til dæmis í FK og matvöru handlum við sýttja að kjöt líka framme utan að það mest við að það kjætt frá góðtöðn og statvist. Men þetta verið, þetta undantekst verið som sagt bústur komand summa. Og það hefur allt til mikið tjekk som við það sé um sérstæðan í meilinum og ég heldur öllu áhuga verðst að við þessum tjekka tjekk inn í lögthundja og finna út af hver kann að finna en að skipan som som bæði tryggja nættur tryggt og fægjum men som samstundis gjør það, kan man sía, umstöðna góða fyrir þann fyrirska mætin. Og landstursmannen setti í januar mannandi arbeidsbalkin að vidtjönda spurningin til heldur var ekki síða gott að landstursmannen setti en arbeidsbalk som hefur verið einhver kokkur umboðið, eller kokkur ischi, bændafélagi, útöðjafélagi og svo vinnur í hessu starfstofan. Og ég verið spenntu på hvað þessum bölknum fyrir að koma við, menn ég hefði sér snakka enn til mjölda landstursmannen hefur finnst okkur frá þessum bölknum. Og tvíferðan þessum spurning. Takk fyrir.